31-ші тірек.
Пәлі, мұна аңдасын мың қой берем деп құлшынды. Тыстан құманын ұстап табалдырғаттаған аңдысын, Қаж Мұхаммедтің сөзін естіп төбеден ұрғандай қалшиды да қалды. Әбір болғанда қолында құманы құлап түспет, қара құманды суымен шалп еткізіп, босағаға қоя салды да Қаж Мұхаммедке алара қарады. Мың қой түгілі, жүз ешкінің басын қоса алмай жүрген мынаның ебін тауып бетіне басқанына не айтарсың? Күні бойғы қалжыңның түбі ақыры өстіп, бітіспес болар ма? Құрдасты құдайдан сұрап алғандайсың ғой. Ал ендеше, бұл ел естімеген мырзалық деп, түн болат үстеп бара жатыр еді. Жәжі, осы да жетер деп, едіге қызарақтаған аңдысынды құтқарып әкеткен. Әлгінде ғана сөз жарыстырып қызыл тілдің ұшқырлығына сүйсініп, итшығысқа түскендеріне сәл-пәл күлісіп отырған тиім бөрік, пұшпақ бөрікті осы орданың игі жақсылары енді бір-бірінен ұялғандай. Мынау дүние аударылып төңкеріліп бара жатқанда, еркінсіп қалғандарын орынсыз санағандай үнсіз қалған. Ұлытаудың бергі иығынан салтатты көрінді де жоқ болды. Бұл кім десіп тағда елегізген, сөлік қара ат мінген, құйындатып келеді екен, құйындатқан бетінде ордаға жете ат басын бірақ тартты. Шұғыл жүріс не қуаныш, не жау жеттінің белгісі. Шылбырды алған бозбаланың жүзі жадырап, алақанын шарт еткізді. А, құдай бере көр қуаныш екен. Сыпыра жырау келе жатыр деген қабарды естіп, едіге өз ордасының жанынан жырауға арнап үйтіккізеді. Аршылған жұмыртқадай, сегіз ғанат үйдің сыртында ішінде, көздің жауын алатындай бір әшекейге малындырған. Туырлықтың сыртынан тұтқан шымшидің өзі де кілемдей құлпырған. Үзік пен түңлік неше алуан ою, неше алуан бояулы, түрулі киіз, есік, қазақ өнердің озық үлгісімен көмкерілген, жеңіл, майда жортағы бар аттан түскен жырауды едіге бастағандар қауышақ қарсы алды. Жырау әуелі мұнда кірген жөннің белгісін жасап, 12 ғанат ақ орданы иегімен нұсқады, төрге оспады. Төрді едігеге нұсқап, сонан кейінгі орынға жайғасқан. Сонау Құмкентте көргенде бойы тіктеу көрінген жырау, бүгінде еңкіш тартып кеудесіне түскен сақалымен сұлу мұрты күмістей жалтырайды. Көзі әлі отты. Ғасырға жуық жасаса да ел сөзінен, тыныс тірлігінен қалмағаны, жүріс тұрысынан, сөз саптауынан көрінеді. Едігенің жүзіне байып пен шола қараған жырау баяу ғана басын изеп, мен алғашқы көргенде қиықтай ғана ұл едің, аңсарың сенің дал еді, бәрекелді, ордаң баянды болсын, баяның аянды болсын, айнала толы дұшпан бар жауыңа сес, еліңе ес бол деп, жасаулы дастарғаннан бір үзім нан ауыз тиіп түрегілген. Сол бетінде өзіне арналған қонақ үйдің есігін ашты. Бір шара сусын ішті де есіктен басын көрсеткен малға бата жасап, сәл демалып алудың керектігіне ым етіп, жан басына қисайған. Ас пісті дейді қазанның маңында жүргендер. Жырау қалай, жақсы демалды, біраз мызғыған сияқты. Онда деп едіге қонақ үйдің табалдырығын аттаған. Мына даланың ауасы қандай таза шіркін деп бас көтерді жырау. Суы тіпті тамаша. Бал қымыз ішкендей маужырап, түшіркіне ұйықтап біз. Ұлы тау, ұлы тау ғой ақсақал. Дұрыс айтасың. Сонау жастық шағымнан бері, мұндай жайлы жатқан күнім болған жоқ десем сенер ме едің? Қазақ даланың мен баспаған пұшпағы жоқ шығар, арқа арқа ғой. Арқа қазақтың арқасын тірер сүйеніші емес пе? Шіркін, ата бабаң арқа деп сұлу да сырлы да атты тауып қойғанын айтсаңшы. легеммен шәугімін ұстап, орамалды мойынна іліп, даяшы жігіт кірді. Осыны күткенде орданың игі жақсылары, ауылдың сәлем беруге құмартқан жігіт шелен келген. Олы жыраудың қолын ұстағандарын шарапат санап, беттерін сыйпап жатқандарған шама. Әкесіне тұрмысқан екі жасар ұлдың жырау қолын сүйіп, өзі де жарылқанып батасын берген. Ас ұзақ ішілді. Сегіз ғанат үйге сыймағандарға іргедегі көк алға дастарқан жасалған, сырттағылардың не айтар екен деген құлағы ішке түрулі. Жыраудың бетін баққан, дастарқандастар іліп кетпе әңгімеге бармай бой сақтаған, едіге ғана арарада жыраудың жүрген жерін, бет алыс бағытын сұраған, осы ордаға арнайы келген естіп, іштегі сырттағылар гуй етісті, әдейі ат басын тірепті, арнайы келіпті. Ол адам ғой, ұлы тауды аңсаған шығар. Ас ішіліп табақ босады. Малта езілген сорпа да, сапырылған қымыз да төрге озды. Жырау сорпаны ішкен болып, шайқап отырған. Қалған жұрт әуелі сорпаны ішіп, онысы басылдау дегенде, шара-шара қымызды қотарып болған соң, аяқтағы сорпасын жартылай ішіп қайтарды. Сарқыт қой, әй, маған бер, ырым болсын. Маған берші ұлыма ұрттатайын дескендерде шек жоқтын. Ас-су жиылып, сыпыра жыраудың алдында ғана дастарқан қайта жасалып, неше алуан сусын қойылған. Сыртта сыймай тұрған жұрттың жарымы лықсып үйге енді. Жырау мына жұрттың ендігі күтері өзінің сөзі екенін, мынау тапқанынан жоғалғаны көп жалғанда үзілгенге үміт керегін, жарым көңіл жұбаныш іздерін, жетсем дейтін жасқа ерліктің үні қажетін түсінген. Орда жас, жасқа жетекші керек, жетекшілікке татыр ұл болса оны неге жырламасқа. Керегеге қол созып, қабынан домбырасын суырды. Халықтың құлақ құршын қандырап біраз дауылпаз күйлерді төгіп-төгіп басылып, баяу шерді, жүректің қылын үзгенде етіп, шертпе күйлердің бір сыпырасына ауысқан, дүниені мұң басқандай, қалың қайғының ішінен үміт оты жылт етіп шақырдау арманға. Арман қайта мұңға ауысып, араласып, арпалысып кетеді. Қайта бірін естіледі. Тіршілігіні өміршеңдікке сарнай шақырған дауыс әлемді кернейді. Орда іші сілтідей тынған. Мазасы шыбынның өзі жоғарыдан салбыраған оқ баудың шашағына ілініп қапсыз тұр. Жылауық бала күймен бірге тербетілген, әкесінің алдында танауы пысылдап ұйықтап кеткен, есік алдында қазан ошақтың шақыр шұқыруда тынған, бөркін баса кигендердің көбі шайқалақтап басын изейді. Кімде арман жоқ дейсің? Кім көксегеніне жете берген? Шіркін, жалған, кеңсің ғой. Сен қиялға да толысың. Сен ұлы таудай биіксің. Өмір-ай, неге өтпелі болды екен? Уақыт қайта айналып келер болса, өкінер жағдайды өкінбесе етіп өткізер еді-ау. Неге қысқа екен мына өмір? Қабат-қабат кір көңілді аршып тастап, саф тазасын ғана басқаға көрсетер меді. Бойыңа, өзіңе ғана жасырған күнә мен күнәні айтып мойындап тазарғанға не жетсін? Күнәр қалап о дүниеге кеткеннен не жаман дейсің? Кенет домбыра басқа сарынға ауысты. Әй деген қаһарлы дауыс естілді. Сілтідей тұнған жұрт селк етті, жүрек біткен дір етті. Иін тіресіп отырған жүзге жуық адам серпілді, оқпаудағы шыбын дыз етіп ұша жөнелген. Тыстағылардың ах деген үні жетті. Қайықтай ғана құба ұл мекенің бопты құба жон. Ұлы тауға қоныстап көтеріп қазақ ордасын маңайын елге толыпты. Жауырны жақталы түйме бауы тартпалы, игісіне ноғайдың қазақ тон кейіпсін көгала жорға ат мініп, көн дабылпас байланып, көктеңізді айланып, тұтан бауы сомалтын ақсұңғар құса алыпсын. Құлағын біздей қадаған кегілін қыздай тараған жүргенде үзін санаған бауырынан жараған қысыр жылан өзекті қолдыраудай танаулы, саптаяқтай ерінді сарымсақтай азулы, от орындай тұяқты. Қиған қамыс құлақты, таулы атты мініпсің. Па, теңеуін еткен керемет деп, аңдысын тізесін қағып қалды. Жырау деп міне осын айт. Ақтарылған не керемет сөз десіп қозғалақтаған қалық керегені сықырлатты. Тексіз екен тоқтамыс еңкейіп оған бармадың, көкте оғым жетсін деп кегіңді барып айтпадың, патшалықты берсе де салтанатқа ілсе де, табындап жылғы үйіріп келедіге десе де өз жолыңнан қайтпадың. Сонда осы қарт жырауың тоқтамысқа айтқанды керегенді кердер құбаша ұл, туырлығыңды тілер ол, тіліп тоқым қылар ол, тоқсан басты ағорда тоналмай ие боларды, торлы жылқы топшақ топтап жиып аларды, кәнікідей көріптіні, тінекейдей тектіні, ат көтіне міндіріп, ал ендігін солдырып, тегін олжа қылар құбаша ұл. Уа, шіркін деп тебіренді шәуішек би. Айтып баққан екен тоқтамысқа, есті есін жияр сөз қоймынау, баба түкті шашта зиздің ұрпағы, едігемен керексіген тоқтамысты түрткен, киімді шайтан бекен әлде киімсізім екен. Естіп біліп отырған өз ордасын ойрандатқан екен ау деп таңданды түн болады. Жырдың екпініне қызынған жұрттың ендігі бейнесіне көз жүгірткен қарт жырау сақалын тарамдап, алдындағы қымыздан аздап ұрттады. Домбырасын қайта шерткен. Сонда едіге серт бердің, Алла қыдыр жол берсе, тілегімді мол берсе, қырқада біткен қырғадыр, қырқ басып жүрмесем, қырқ күншілік шөліне айдынды бұлақ салмасам, кең сауырлы күрең шат бұтқа тартып мінбесем, алағаншы күндей боп алдартыңнан шықпасам, ноғайлыдай ауыр жұрт баяу жатқан қайран жұрт шаңырағыңды көтеріп, есілдің бойы қызыл жар, аспадан су атсалармын, ертісің басы қара дөң, оны да барып алармын, тоқтамыстың ордасын күміс үстен соққан есігін түсі суық болаттың ұшыменен ашармын. Төргі төсек салмасам, төс аршынды сұлуды төс астыма алмасам, керегенді кертпесем, кертіп отын қылмасам, дегеніме жетпесем, айтқанымды қылмасам, едіге атым құрысын. Айтқанағы кен, сертін еткен керемет, бәрі орынды және орындалған ғой десіп кетті тыңдаған қалайық. Әуелде ашшайқаймен басталған жыраудың даусы жағымды баяу қоңыр үнге ауысып, тыңдаушының санасына сырғыған сынаптай сіңіп, өн бойын билеп алған. Мына әуенді үн жыраудың көмейінен шығып жатырма, әлде баяу шерткен домбыраның ұлы даланың бар сазын бойына сіңірген сарнауы ма, оларасы айырғысыз. О, едіге құбашал, дұшпанның отын сөндірдің өзімдемес нәрмәртқа, шаңқан бозды міндірмей, тоқсан жебе салдырмай, асылын сұрамай ас бермедің, атасын сұрамай нөкер өртпедің, өзім деген нәмәрттің еңсесін бейік көтеріп, иманына серт бердің, тауға біткен сұңқарсың. Тау бөктерлі шүйілген торлаусыз өскен құлынсың, мезгілсіз жұсап өретін, борылшыдан асау ұлансың, бұғалық салса тоқтамыз, өзіндеген жақсыны өлгенше боқтамаш, шалғынды көл төгірік, жекенді көл төгірік, алдамшы сөз не керек, қарағайдың қарсы біткен бұтағы балталасаң айырылмас, еменнің айыр біткен бұтағы атаммен тартсаң қайырылмас, жағасы алтын кіреуке жағаласып сен жырттың, тоқсан баулы ақ көбе тоғысқан жерде сен кейдің, садақ толы сай жебе алы өгіздей мөңіретіп қырасырып сен едің, ғаламдағы періште баба түкті шаш тәзіз омар менен оспанға әбу бәкір сыздыққа әзіретәлі бабаңа арқа беріп жүргенсің деп барып тоқтаған сыпыра жырау халықтың пәлі пәлі ау айтсаң осылай айт деген көтерме сөзін естіп кәрі тәні дем алыстырап, шаратолығымызды тамсана отырып, шәй қабышып, жастығына қисайған. Ақсақалға кешкесін беріп тараған жұрттың аузында тек қана сыпыра жыраудың аты. Түн тынышсыз өтті. Маужырап тұрған жып-жылы түнде мазасы кеткен едігенің өзі жып-жылы төсегінде санаунап, ақыры тысқа шықты. Аясында қарауытқан Ұлытаудың алып сұлбасы ұлы даланың қараушысында елестеді. Ұлытаудың сонау бір жеке биігіне ақшаңқан бұлт қонақтапты. Күнде осы биікке қараушы жіберет, олардың жан салып өрмелеген, сан көрген, биікке шығуға жас кезінде өзі де құмартын. Қаратаудың қиясында сан ұлтаны тозып, сан жалаң аяқ қайтқан, қазір соның бәрі сағыныш, қайта айналып келмес ермекті, ереуілді шақ. Ұлытаудың сарала етек орманын оймен шолды. Сарала етек орманының сары күзде төккен жапырағының иісі мұрнын жарғандай түшіргенді, мана бір сыпыра жырау күрлетіп алған көңілін аршып тазалап, бұлақтың көзі аршылғандай қоқыс-қоқыстан шығып даңғылға түскендей, сонау ай сол өз жол сүрлеуіне сәулесін шашқандай болған. Тып-тыныш түнде арқаның аспаны жамыраған шам сияқты. Аспандағы әнеу бір жұлдыз айдан артық. Сол айдан артық жұлдыз сонау бозбала шағында өзімен бірге түнді кезетін, сонан кейін көрінбей кеткен, енді қара көк аспанның төріне қайта шығыпты. Әкесі марқұм мұндай жұлдыздар әр кез әр жылда орын ауыстыра береді. Олар жер тәрізді кезбе жұлдыздар дейтін. Сол жұлдыз мазасыз уақытпен өткен күндердің ізі, көңіл жайлауының сағынышы да. Оның бүкіл санасын сол күндерге байлап тастаған сиқыр қиялы арманының жетегі екенін бүгін бар болымысымен сезеді. Құдайға шүкір өзі көрген қандардың астамшылық, өргөкірек надандығынан, одан кейінгі өәзір мәзір бейсымақтардың алдындағы бар ғұмырына өлшеп пішіп қоятын арамдығынан, пасықтығынан, көз тоймас жемқорлығы мен кір лас пиғылы, соған байлаған зеректігінен өзі құлан таза. Аңқау шығар арам емес дұшпанға қаттылығы қаскөйлікке апарып соқпаған дұшпанын да кешіреді. Кешіргені есіре берсе не істемек, оны қатыгездікке баласа, онда төреші бір Алла. Күнәсіз емес шығар бір Алла кешірсін. Әкесі марқұм есіне түсті, осындай сәулелі түндерде жамыраған жұлдыздарға телміріп отыратын. Кейгейде мұның да түн ұйқысын бозып аспанға үңілдіретін. Сонан соң анау қара көк аспан туралы неше алуан сыр шертетін. Ғалым болса деді ме екен, егер сонда Құмкентте қан құйлы уақиғалар болмаса, әкесінің тікелей тәрбиесімен кетер бет кім білсін, қалам ұстар мед, әлде қылыш ұстау маңдайына жазылды ме екен. Буыны қатпаған баланы түнімен әурелейсің деп шешесінің ренжігені де бар. Анасының екі білегі толған күміс білезік болатын. Ертеңгі астың дастарқанын ертерек жасап, сары шәугімді отқа бұжылдатып қойып отыратын. Сонан соң әкесі оған еріп, ұлғыздары дастарқанға шүйіледі. Онан көрші қолаңның балалары да осы үйден тамақ ішу міндетіндей жапыр-жұпыр жұмыла келетін.